Тримата български пилоти, които бяха отвлечени в Судан преди 5 месеца, се завръщат днес в България. Все още под въпрос кога и с колко ще бъдат увеличени пенсиите. Американският конгресмен, който се готвеше за кметската надпревара в Нью-Йорк, Антони Уайнер, призна, че изпращал неприлични снимки на жени по интернет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Финансовото министерство все още не е готово с разчетите с колко да бъдат увеличени пенсиите. Припомням, в неделя премиерът Бойко Борисов каза, че се обмисля пенсионерите да не получат еднократно добавка от 136 лева, а постоянно увеличение, с което да се компенсира инфлацията за последните две години. Илия Вълков с още информация.
Премиерът Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков се срещнаха с Американската търговска камара в България. Борисов отказа да говори пред медиите. Симеон Дянков посочи, че все още се работи за увеличение на пенсиите. Според Борисов, ако пенсиите се увеличат за постоянно, това няма да бъде обвързано с предстоящите избори. Икономисти вече прогнозираха, че ако всеки пенсионер получи за всеки месец 10 лева увеличение на пенсиите, това ще увеличи и финансовия дефицит. Симеон Дянков заяви, че юристи от Социалното министерство и правителството анализират и решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционно преливането на професионалните пенсионни фондове в Националния осигурителен институт. Дянков отказа да каже дали с тези действия отказват да се съгласат с решението на конституционните съдии. Финансовият министър е дал и приоритетна задача на шефа на данъчните служби Красимир Стефанов да ограничи данъчните измами. След 1 юли Дянков ще направи и проверка за свършеното, когато ще реши и как се справя с работата Красимир Стефанов. Илия Вълков, Дарик радио София.
Най-късно в началото на юли ще е готов секторният анализ на пазара на течни горива, съобщи председателят на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов. Проверката беше образувана след сигнал на вече бившия министър на транспорт Александър Цветков за картелно споразумение в бранша. По думите на Николов в момента всички са много спокойни на този пазар, а за да бъде открито поне косвено доказателство за евентуално нерегламентирано споразумение, трябва да има оплакване от представител на бранш. Марта Младенова с подробностите.
За да се стигне до разследване на картел, трябва секторния анализ на пазара на течни горива да намери поне косвени доказателства за наличието на подобно нерегламентирано споразумение, обясни Петко Николов. По думите му, тъй като договорките може да са устни, трябва някой от бранша да подаде сигнал.
Но от никъде няма знак някакъв за това, че, да речем, Лукойл злоупотребява господстващото си положение. Защото ако е така, би трябвало тези, които купуват от него, по някакъв начин да изразят някакво недоволство. Напротив, те са така, как да кажа, много спокойни. Няма някакво напрежение около другите участници на пазара на дребно. Няма напрежение около тези, които обикновено внасят горивата си отвън.
Николов допълни, че неведнъж в практиката на антимонополната комисия се е случвало съдът да намали постановените санкции, а комисията да трябва да плати разноските по делото. Освен това, той се противопостави на решението на парламента да бъде въведен законов таван на цените на такситата във всяка община. Това се случи въпреки препоръките на комисията.
Аз лично не мога да си представя комисия за защита на конкуренцията, в където и да било в Европа, да постанови друго решение, различно това, което ние приехме. Нали, ако една комисия пледира за фиксирани цени, независимо какви са, то тя тогава най-вероятно трябва да промени името си.
Николов каза още, че се правят множество секторни анализи, но не иска да съобщава подробности, за да няма възможност анализираният бранш да прикрие доказателства.
Българските висши учебни заведения да могат да откриват свои филиали в чужбина. Тази идея, заложена в промените в закона за висше образование, обсъждат на кръгла маса премиерът Бойко Борисов, министърът на образованието Сергей Станишев, вице-премиерът Симеон Дянков и ректори на университети. Предлага се вузовете да имат право да се сдружават с други университети, както в страната, така и в чужбина. Информацията допълва Дея Манолова.
Промените в закона за висшето образование предвиждат да се даде право на университетите при приемането на студенти сами да признават документите от предходно образование. При нужда отново се могат да се обръщат за информация към Националния център за акредитация. Тази промяна е важна преди всичко за чуждестранните студенти, обясни образователният министър Сергей Игнатов. Той предупреди ректорите на университетите, че периодът от 2015 до 2020 година ще е много тежък. Причината е, че тогава заследването кандидатства от по-малко български студенти заради демографската криза от 96-97 година. По тази причина трябва да се привлекат повече чуждестранни студенти, за да се използва пълно промяна в закона, която се обсъжда, е вузовете да имат право да се сдружават с други университети, не само в страната, но и в чужбина. След като в България може да имат чужди филиали и факултети, защо да не направят това и наши университети, коментира просветният министър. По думите му най-важното е да се осигури равен достъп до образование на българите. Вице-премиерът Симеон Дянков подкрепи промените, като посочи, че ниските данъци, добрата инфраструктура и образованието са трите неща, които привличат в една държава. По думите му, в България ниските данъци са факт, работи се по добрата инфраструктура, обсъжданите промени са стъпка в посока подобряване на образованието. От своя страна, ректорите на университетите подкрепи се изготвеният от образователното министерство проект за промени. Те предложиха още да се помисли в посока да създадат повече правомощия на съвета на ректорите. Сред идеите има общото събрание да определя по колко мандата да има право ректорът. Това ще е гарантирано в новия закон, обясни премиерът Бойко Борисов. Това е защото тук Диана Нова, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Тримата български пилоти, които бяха отвлечени в Судан преди 5 месеца, се завръщат днес в България. Бранко Чурбаджийски, Веселин Манолов и Александър Димитров са добро здраве, съобщи за Дарик министърът на външните работи Николай Младенов. Той уточни, че за освобождаването на тримата българи откуп не е плащан, както и не са поемани ангажименти спрямо суданските власти. Припомням, българите бяха отвлечени от въоръжени мъже от площадка за кацане на 60 км югоизточно от столицата на Западен Дарфур. При атаката се стигна до престрелка между похитителите и судански полицаи. Чуйте още от министър Младенов, който сега се намира в суданската столица Хартум.
Операцията продължи много дълго, но в крайна сметка беше успешна и тя е успешна благодарение на много тясното сътрудничество, което българските институции имаха в лицето на Външно министерство, Националното разузнавателна служба, военна информация и съответните судански служби. Сложна беше схемата, за да се така разкрият всички племенни и фамилни връзки, които заобикалят това отвличане в много-много далечна точка на Дарфур.
Директорът на Националната разузнавателна служба генерал Кирчо Киров е заминал тайно за Африка в последните дни на май, така ли е наистина?
Генерал Киров беше в тук по моя инструкция, по молба на министър-председателя. Аз не заедно с него тази сутрин много пристигнах на Хартум за последни срещи. Предстои ни да срещнем и с президента на Судан, с представители на техните служби, за да приключим процеса и живот и здраве днес след това да се приберем в София.
А от какво естество са били преговорите, които са се водили? Плащан ли е откуп, например, за това?
Не, никакъв откуп не е плащан. От българска страна от никого не е плащан откуп. Благодарение на добрата работа, която имахме с местните власти, успяхме да осигурим освобождаването на нашите
сега. А поемали ли сме някакви ангажименти?
Не, никакви ангажименти няма поемани, никакви откупи не са плащани.
Министърът на външните работи Николай Младенов пред Дарик. България води последователна политика в предлагането на предсказуемост за бизнеса, заяви българският президент Георги Първанов при откриването на Словенско-българския бизнес форум в Любляна, който се провежда в рамките на официалното посещение на българската делегация в Словения по покана на президента Даниил Тюрк. Георги Първанов посочи, че независимо от вътрешните спорове по политически въпроси, в България има предсказуемост за бъдещи инвестиции.
България предлага такава предсказуемост. Предлага я, разбира се, и чрез данъчните закони, които поощряват, които окуражават чуждите инвеститори. Повече може би от всяка друга европейска страна. Сега у нас се води спор за това дали тези закони, дали да не бъдат закрепени с съответната конституционна норма. Но дали това ще стане или не, стабилност в данъчното законодателство ще има. И това е нещо, което се надявам да бъде оценено от нашите приятели бизнеса тук в Република Словения.
От своя страна словенският президент Даниил Тюрк заяви, че Словения и България могат да си сътрудничат в много сфери, като енергетика, фармация, механизация на селското стопанство, зелени технологии, електронизирането на държавната администрация. Трябва да се ориентираме в района между Адриатическо, Балтийско и Черно море, тъй като това е район с изключителен потенциал, допълни Тюрк и посочи важната роля на малките предприятия в разширяването на икономическото сътрудничество между двете държави. Информацията е на пратеника ни Елена Бейкова. Американският конгресмен Антони Лайнер, който се готвеше за кметската надпревара в Нью-Йорк, призна, че е изпращал неприлични снимки на жени по интернет. Демократът каза, че се е запознавал с жени чрез Фейсбук и Твитър и поддържал неприлични връзки с тях онлайн. На една от жените Лайнер изпратил на шега снимка на издут мъжки слип. После изпаднал в паника, свалил снимката и обяснил, че го хакнали. Конгресменът изрази съжаление за действията си, а лидерът на демократите Нанси Пелоси поиска разследване дали Лайнер е нарушил етичните правила. Президентът на Съединените щати Барак Обама покани с нощи германския канцлер Ангела Меркел на неофициална вечера в шикозен ресторант във Вашингтон. Ресторантът се намира в историческия квартал Джорджтаун. Поканата за тази вечеря се оценява като рядка проява на внимание от американския президент, с която той откроява важността на отношенията на най-могъщната европейска икономика. Анализаторите напомнят, че отношенията между двамата лидери се започнали зле. Когато Обама беше кандидат за президент през 2008 година, Меркел не се съгласи той да произнесе реч до Бранденбургската врата, където са говорили Джон Кенеди и Роналд Рейган. Обама и го върна, като не прие поканата за тържествата за 20-та годишнина от рухването на Берлинската стена. Официалната част от посещението на Меркел в Съединените щати започва тази сутрин. Връщаме се у нас. След концертите на Джо Кокър и Роксет в София е време за този на Стинг. Изпълнителят излиза тази вечер на стадион Георги Аспарухов заедно с цял симфоничен оркестър. По негов личен избор това са музикантите от Софийската филхармония. Концертът ще започне в 20 часа. Очакванията си той да е един от най-впечатляващите тази година у нас. Заради огромни интерес към него, преди два дни организаторите пуснаха допълнителни билети с цена 70 лева. В 18 часа ще бъдат отворени вратите на стадиона, като публиката ще влиза през 4 входа, в случай на дъжд с осигурени дъждобрани, които ще се раздават безплатно, допълва Теодора Каролеева.
Стинг гостува в България за трети път. През 1996 той пя в зала 1 на НДК, 10 години по-късно изнесе концерт в Несебър. Сега музикантът е решил да представи някои от собствените си големи хитове, както и песни на Полис с симфоничен оркестър. Българските музиканти, които бяха с Стинг по време на шоуто му в Букурещ на 6 юни, ще бъдат ръководени от американския диригент Сара Хикс. Огромната сцена за концерта вече е готова. Пред нея на специално покритие върху терена на стадиона са поставени 5500 стола. На Георги Аспарухов е изградена просторна стая за отдих, в която Стинг е пожелал да има голям луксозен диван. Светлината от лампите в помещението трябва да е приглушена според изискванията на музиканта. Заради него на герена е построена и кухня. Достъп до нея има основно екипът от готвачи, които придружават Стинг по време на цялото му турне. В списъка с продуктите, които трябва да им бъдат осигурени, има риба, телешко, зеленчуци, плодове. За пиене са поръчани френски вина, бира, огромно количество минерална вода.
Такива бяха новините до този час.